Moi boas tardes, es comenzamos o repaso pola actualidade deportiva da xornada. Obviamente non son Pepe Garrote, quen habitualmente a esta hora os acompaña na sintonía da cadena COPE os deportes na provincia de Ourense. Falalles Feli Romero. Pepe Garrote agora pois ten que estar despedindo a unha persoa moi querida para él, así que dende aquí o noso máis sentido abrazo para él e para toda a súa familia. Mañá xa estará de novo con todos vostedes para chegarlles a actualidade deportiva da xornada, que pasa polos carrís, porque no derbi desta vindeira xornada fronte ao Barco, o técnico do Barbadas, Peluso, non vai poder estar no banco. Foi expulsado a última hora despois do partido de Bergantiños, no que o Barbadas, líder da terceira división, empatou a 3 na última xornada. Parece que o árbitro así o recolleu na acta do partido e en principio non sei se o comité de competición, o xuiz único da terceira división, o vai a sancionar con un encontro. Tamén esta terceira división, por certo, o partido, o derbi será o domingo ás 4:30 da tarde. Javi Ramos é novo xugador do Verín, a última incorporación, o xugador do Nogueira, que esta pasada fin de semana aínda participou no encontro que disputou o equipo de CAI en Vilariño e que perdeu por 4-3, marcou incluso creo que 2 dos 3 chicharros. É novo xugador do Verín, un Verín no que en principio dificultades, onte escuitaron este mesmo programa a Da Costa, dificultades para fichar a Senén e tamén dificultades para incorporar a Eloi, que continúa en principio no Monterrey. No básquet, o Club Ourense Baloncesto este venres vai abandonar os seus habituais cores azul e laranxa por unha moi boa causa, loita contra o cancro de próstata. Onte foi presentada a campaña Movember, que dende aí 12 anos ven recaudando fondos en distintos países do mundo para investigación oncolóxica. A plantilla do Ourense vai a vestir unha equipación de cor rosa conmemorativa que posteriormente será subastada entre os aficionados para aportar o seu grauciño de area a esta nove causa. Peluso, Mister Lo Barbadas, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? No sé si sancionado o no.
Bueno, eso parece ser, porque pusieron acta que había protestado, bueno, o me confundieron o erraron tremendamente, porque para nada, ¿no? Pero bueno, terminaba el partido, simplemente falei con línea, bueno, estaba mirando hacia mi banquillo, que sí estaban levantados, por las circunstancias que ocurrieron a última hora no partido, ¿no? Que nos costó ese empate a 3. Ahí se enveña, pues nada, mis palabras textuales fueron: venga, que terminó el partido, no pasa nada, venga, acabó. Bueno, recogió por visto que protestara, pues nada. Uh-huh. Prefiero que me sancionen a mí que a cualquier jugador o no xogo os domingos, o sea que no pasa nada.
Bueno, en todo caso, basta por una, digamos, distancia razoable para dar las instrucciones este domingo no derbi, ¿no? Bueno, a ver si te van a sancionar por estar cerquiña do banquillo.
¿Eh? Bueno, pero si non teño que estar, non? Eu este ano incorporé comigo a Agustín Ruiz, que está de segundo entrenador, que está pendiente de todas as cousas a todas horas, que é un enfermo do deporte, do fútbol. Entonces, pues bueno, quedan bo armados. Non teño por que dicir nada tendo a Agus no banquillo. Eu con ver o partido como aficionado máis, creo que é suficiente.
O que non sei é se vas a ter a Denis e a Hugo, o de Viana ten problemas nos semedos. Hugo, pode chegar Alfredo?
Bueno, Hugo probablemente chegue, Alfredo e Denis esta semana lle din descanso porque andan con molestias e eu son dos que digo que é preferible perderse un partido e non perderse despois 3 por problemas de roturas. Para eso está plantilla. La semana pasada, pues, fuimos sin Quintairo, sin Oli, sin Denise, sin Alfredo. O equipo cumplió, salieron chavales que le han llevado menos, como Elamelas, como Esteban, cumplieron a perfección. Y para eso están las plantillas, ¿no? Si queremos que los chavales se vayan haciendo, pues, estas circunstancias son cuando tienen que entrar y llevar los partidos.
Bueno, hoxe entrenas ás 9, como ven sendo habitual nos carrís, para preparar este derbi fronte ao Barco, un Barco que comenzou moi ben a liga, ¿sí? O Barbadas é primeiro, ten 24 puntos, líder da terceira división, o Barco un décimo, 18, aínda que sone atópico, Peluso, nos derbis todos igual, ¿eh?
No, o que se iguala todo é na terceira, porque aquí dá igual con quen vai xogar, Aí están os resultados, ¿no? Un Cerceda, Palma Cordes, outro, no sé, aquí todo o mundo, terceira igualadísima, costa un montón sacar os partidos adiante, Yo é o barco, o sea, é un equipo máis da terceira. Nós temos que seguir ca nosa meta, que son esos 46 puntiños. Estamos nunha situación envidiable que hubiéramos firmado non antes de empezar, sino xa 3 anos antes. E o primer posto é anecdótico. A mí eso me dá igual. Cada un ten que saber o que xoga. E o que está claro é que nos, na nosa meta, na do club inteira, está conseguir que o Barbadas continúe en terceira, non ter os problemas que houve o ano pasado. Punto. 24 puntos. Situación ideal. Quedan todavía pois 6 partidos da primeira volta. Se somos capaces de sumar 2-3 partidos máis, pois prácticamente teríamos pois casi o ano feito. Bueno, pois esa é a nosa meta. Ven o barco, pois outro partido máis que bueno, teño claro, complicadísimo, pero como todos, ca cousa de que, bueno, o barco me conoce a min, pero conozco o barco e ten xogadores, creo que fixe un plantel tremendo. Bueno, un poquinho irregular, porque esas cosas se pagan cuando un es recién ascendido, ten que conxuntar pues, un montón de xogadores novos, pero bueno, que los equipos que vai estar arriba seguro, sin problema ningún.
Bueno, o Barbadas primeiro, después de 13 xornadas, empatado a puntos, eso sí, con rápido y con un margen de un puntiño sobre Depor y Cerceda, o certo é que con esa humildad que te caracteriza, Peluso, igual é momento xa de pensar en empresas maiores, non? Vamos, sería la leche para o barrio dos Carrís, o barrio da Valenzá, pensar nunha promoción a segunda B, non? Pero bueno, queda moita liga.
Efectivamente. Cando cheguei a Barbadas o ano pasado, o San Xenxo nos levaba 13 puntos, iba de terceiro, e terminou descendendo, non? Quero che dicir que isto, como quita moita cabeza, che pega un golpe nela, fuera. Vale. Bueno, estamos pasando un momentiño, por algo somos... Creo que non se vou, son os únicos equipos que hemos perdido un partido nada máis. Bueno, esa que estamos facendo, eu son claro, é sensato. A nosa meta é a que o equipo que se fixo foi para non ter problemas, non? Pasa que hayan a charla aos xogadores e dixen, bueno, estamos con 24 puntos, non o tema de ser primeiros. Simplemente dixen, é hora de ser un pouquinho máis valientes, porque a veces nos achicamos, queremos guardar ese punto, esos dos ou esos 3 puntos, digo, porque algo estaremos facendo ben cando estamos aí, non? Vamos, creo que da xornada un metido sempre en postos de promoción.
Está claro.
Bueno, a mí non me preocupa, ou sí me preocupa, porque tamén yo comentaba yo aos xogadores en plan broma, pero vamos a seguir sumando, vamos a ser valientes, vamos a confiar en nós mismos, pero igual cuando falta un mes ou un mes e medio, se estamos nesta situación, igual me cesan, e igual nos botan a 4 ou 5, porque ao mellor hai que pensar que o Barbadas ten as posibilidades que ten. Entonces, si nos metemos a meter maiores, igual o que ten que facer é botarnos, coño. É broma, non? Pero
bueno,
pero non, sabemos onde estamos e os chavales, sobre todo, teñeno claro, non? Queremos ter os puntos que hai que ter para tranquilidade, despois, todo o que viña vai ser un premio. Pero de momento, non conseguimos nada.
Por certo que Javi Ramos, o xogador do Nogueira, está en pasada madrugada, ou xa do Berín, este tuve chulo en Lalín, non?
Sí, tuve no Lalín no ano de ascenso.
Muy técnico.
Sí, renovamos y en... tuve en Lalín, pues bueno, primera temporada cuando ascendimos, y después, pues bueno, renovó en tercera, sí. Sí, bueno, yo creo que es un jugador que si quiere, te lo digo con todo el corazón del mundo, está centrado, tiene unas condiciones bárbaras, tiene muchísima calidad, tiene un buen físico, si está centrado, creo que yo puedo botar un amago tremendo a Oberín.
Bueno... Pois de momento chega o derbi este domingo, 4:30 PM nos Carrís, esperas unha moi boa presencia de público, toda vez que o Madrid-Barça é o sábado e o Barco acompañan o equipo moitísimos aficionados, moitísimos espectadores de Valdeorras van a estar en ese campo dos Carrís e con Peluso pois na bancada. Mister, unha aperta, gracias.
Gracias a vos.
Estamos a 19 minutos para as 4:00 PM, o técnico do Barbadas, Peluso, que este domingo terá que ver o partido, dende a bancada foi sancionado, e iso que o recolleu o árbitro na acta do partido, xa no túnel de vestiarios. No encontro parece que non pasou nada, non foi amonestado, pero despois así o recolle a acta do partido. Hoxe entrena o Barbadas, se escuitaron o técnico, Alfredo Baix asegura, igual que Denis tamén con problemas nos gemelos. Hugo, a ver si da chegado para este partido.
Suministros Industriales Nova Sur, una empresa líder en su sector que crece día a día para ofrecer un mejor servicio. Ferretería, automatismos, compresores, vestimenta laboral, amplia variedad de herramienta manual y eléctrica. Suministros Industriales Nova Sur, distribuidor autorizado de la marca Atlascoco para Orense y provincia. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Nova Sur, más de 20 años al servicio de su empresa.
Deportes.
COPE Ourense. Estar informado.
Bueno, baixamos un par de categorías. Deixamos a terceira división e falamos da segunda autonómica porque, sen dúbida, está a ser a sensación neste inicio ligueiro o Rayo Alaricano. O equipo de Allariz, o segundo equipo da Vila da Ciralla, ocupa o liderato da segunda categoría. Do grupo décimo, ten 7 vitorias, creo que 3 empates e tan só unha derrota, e un dos equipos que menos encaixa, e vai camiño de ser a próxima temporada equipo de primeira autonómica. E supoño que boa parte de culpa no éxito deste grupo de amigos, que así é como se federou o Rayo Alaricano, creo que hai un par de temporadas, tena Bruno. Mister, moi buenas.
Hola, boas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por este inicio ligueiro, debutante na categoría. Bruno, non sei se este era un pouco o objetivo que se marcaba o Rayo Alaricano ao inicio da competición, de estar lutando por subir á primeira, non?
Bueno, non era o objetivo primordial, o objetivo era primeiro pasalo ben, porque como acabas de decir, é un grupo de ánimo, de amigos. Segundo, manter a categoría. Terceiro, bueno, pois unha vez de que a cousa, bueno, pois parece que sí que aínda que estamos no inicio e todo isto, bueno, parece que ten boas visas de que podamos manter a categoría, pois agora xa pelexar por todo o que se poida, pero bueno, a temporada acaba de empezar, isto dá moitas voltas, se sabes que o fútbol, hoxe estás arriba e sufres dúas derrotas e xa estás en mitad de tabla, aparte a categoría está moi igualada, o sea que hai moito que andar todavía.
Bueno, o Rayo Alaricano na última xornada levouse o derbi fronte a Bole, equipo da zona de Podentes, moi cerquiña de Allariz. Esta vindira xornada creo que xogan deso domingo en Sinzo co Boado. No Boado militaron algúns dos xogadores que tes hoxe na plantilla, non?
Sí. Cando abandonaron o Club Deportivo Allariz, concretamente o Antón e o Pec, pois militaron no Boado, sí, non sei si unha ou dúas temporadas concretamente, francamente, pois a verdade é que están bastante ilusionados con este partido, eles. Ainda que o Antón está algo tocado, pero creo que van a hacer un esforzo por chegar ben para o 100%, para pelexar contra os excompañeiros, lógicamente ten certo cariño hacia eles, non?
Bueno, o ano pasado na terceira autonómica, agora na segunda, hai tanta diferencia de categoría, Bruno?
Bueno, hai diferencia concreta porque aquí os equipos competitivos son máis que na terceira regional. Pero en realidad na terceira regional nos encontramos rivales como Vilar de Bos, o Carballeira e incluso Allariz, que para min, sigo dicindo hoxe, o Allariz era o mellor equipo da categoría, pois que francamente eran moi fuertes. Este ano os equipos competitivos, digamos, son moitos máis, e entonces eso fai que a categoría pues, colla un pouquinho máis de forza, non? É verdad que os compañeros que subiron con nós ata agora non están respondendo ás expectativas, porque, bueno, Vilar de Bos, a pesar de que ten bo equipo, non termina de arrancar, o Carballeira está lle costando, o Allariz B depende moito da xente que baixa e que sube dos juveniles, e a bola, francamente, pois a verdade que non está facendo unha boa campaña, pero sí que na terceira regional xa existían 3-4 equipos moi competitivos que nos puxeron as cousas bastante difíciles. En esta, por suposto, hai moitos máis, entonces as cousas están máis complicadas.
Bueno, que vai estar o domingo, se non ten que ir co Palmeira véndote en Sinzo, nese Boado Rayo Alaricano, Manolo Camián, que sigue moi de cerca a actualidade do fútbol provincial, y por supuesto actualidad de do Allariz. Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
O do Rayo Alaricano xa deixou de ser sensación, ¿eh?
Sí, hombre, o Rayo Alaricano, os que van ao cubo, todos me dicen que é o favorito para atender, pero domingo hasta será a coincidencia que hasta mesmo o Allariz grande ven xogar e a Piñeira, pero como levo moito tempo sin ver o Bruno, un domingo iré a morir a ver o Rayo Alaricano contra o Boado, que viña de moitas derrotas, pero o último segundo ganou alá en en Vilar de Bos, 0-1, estuve hablando con eles, están moi enchufados, e dicen que lle van a romper a racha, pero iso é moi difícil. Campo sintético, boas condicións para xogar, o equipo de Bruno é moi pelotero, xoga moi ben o balón, daremos un abrazo, pero a ver se o Boado pode conseguir dar os 3 puntos. Pero isto é francamente difícil, porque o equipo está moi fuerte, só ten unha derrota e 3 empates, que solamente con 9 goles en contra, é o máximo goleador, xunto co Paderne vai ser moi complicado para o Boado ganar.
Bueno, a próxima temporada, Manolo, igual temos un Allariz Rayo Vallecano en primeira, creo que seguro,
Si se deciden subir, pois sí, probablemente tengamos un Allariz Rayo Vallecano, desde logo vai ser algo inusual, pero bueno, se eles quixeron un equipo, queren ascender, que penso que van a ser os máximos favoritos, creo que se pode dar ese derbi como se fora o Madrid contra o Atlético de Madrid.
Bueno, Bruno, déixote porque hai que seguir traballando e a prepararse a ese partido. Non sei se queres saludar a Manolo antes de despedir a comunicación.
Pues hoxe precisamente preguntei por él, a ver onde andaba o Manolo, porque facía tempo que non sabía nada dele. Bueno, deronme referencias dele. En todo caso, xa o saludaréme o domingo se podo. Bueno, que me acordo moito dele, a verdade que temos moitas aventuras de que falar.
Igualmente,
está domingo.
Gracias, Bruno. Unha aperta e sorte. Venga, para pues. O Rayo Alaricano, que este domingo xoga en Sinzo ás 4:15 da tarde fronte ao Boado. O Boado de principio de Gonzalo, ainda que me comentan en Sinzo que non sei se ten unha oferta tremenda de outro equipo da segunda, o Bo de Gonzalo, que me decía hai uns días que era técnico transitorio, mentras non aparecer un adestrador, Gonzalo iba a entrenar ao Boado. E iso é así, Manolo, non?
Bueno, será así, eu que sei, diga. Dicen que sí, eu puse en contacto ca directiva, non me confirmaron nada, pero se lle sale unha oferta boa, el está dicindo sempre que el se lle viña unha oferta boa, que se marchaba de aí, por supuesto que se lle vén unha oferta boa dun bo equipo, pois marcharase de aí. Se hai telas por o medio, pois sí, mellor que mellor, porque entrenar sin cobrar nada e levar paus, pois non lle gusta a nadie. Se lle dan unha oferta un pouco tentadora, como dixen antes, con cartas, pois se a la moi buena, se ele ten que decidir, se lle contén por marcharase, ou boa depois que entrene, teña un entrenador que dicen que ten o cana de primeira regional, e está sempre pasando de segundo, pois unha ver pois todas que colla as riendas, é mellor que ele, non hai nadie que sepa como está o equipo.
O Boado que ganou en Vilar de Bos na última xornada e que se quere enganchar o tren da cabeza, teno complicado porque tanto Rayo Vallecano como Sande non pinchan. No outro grupo desta segunda autonómica, Manolo, Santa Teresita, Mueiro e Arnoia marchan firmes. A Unión Deportiva Ourense non se pode permitir máis, vamos, deixar puntos por o camiño, si quere enganchar coa cabeza.
Hombre, a Unión Deportiva Ourense con 4 derrotas e 1 empate e solo 6 vitorias, pois, de logo, non está en condicións de regalar nada. O Santa Teresita é un rival moi fuerte, pero o problema é que non ten que pasar ao Santa Teresita. O problema é que ten que pasar ao Santa Teresita, ao Gomero, ao Arnoio, ao Luñoa, e precisamente o domingo vai ao campo do Arrabal, desde logo ali, o Arrabal é moi fuerte, que tamén quer ascender, e vai ser moi complicado para ganar. Desde logo, as sensacións que está dando non son as mellores para ascender á primeira regional. Eu sempre pensei que cada ano unha categoría, pero con estes atrancos este ano en segunda regional, imagínate os atrancos que pode ter en primeira regional ou en preferente, porque eu penso que este equipo cada ano tiña que subir unha categoría, polo menos, hasta a terceira división.
De momento está na segunda, sexto, con 19 puntos, ainda quedan varios partidos. Da primeira volta queda toda a segunda por diante, vamos, que é unha distancia absolutamente salvable para o equipo de Da Costa, que domingo tras domingo reúne no Couto a máis dun milleiro de persoas. Iso pasou na última xornada fronte o Coles. Manolo, na primeira autonómica, xa comentamos en máis dunha ocasión, os dous equipos da Limia van francamente mal, aí quen manda e de que maneira é o bande de Marcos Zorrilla,
Un empate da casa, duras penas contra o Ribeiro, sen cambio Noguera perdeu un Vilariño que está en plena racha, pero tamén non nos vamos a olvidar do Polígono, que tamén ten 21 puntos, está dos postos de arriba, que goleou ao Piñeira 5-0. Sempre dicíamos que estes tres son os favoritos para ascender, non me cabe duda que entre eles un vai a estar fora e dous van a seguir a preferente, tanto a Antela, que xa están puestos de defenso, como non Espadiles, Carracha que leva, pois, como siga así, vai ser como ano pasado, carne de segunda, e o Piñeira, eu penso que só do defenestrado prácticamente está xa descendido.
Bueno, este domingo vas a estar no derbi, non? No Boado a Allariz.
Sí, sí, domingo sí, estaré ali.
E vas tamén ver un pouco Piñeira co outro equipo de Allariz, né? A ver se dá o día para todo. Onde xoga o Palmeira, por certo?
En Bayo.
En Bayo. Bueno.
Bueno.
Bo viaxe.
Un saludo a todos.
Venga, que nos vamos. Quédanos 8 minutos. E da primeira vamos a falar, en cuestión de 20 segundos, con Marcos Zorrilla, precisamente o técnico do equipo que marcha o fronte da clasificación, eso sí, empatado a puntos con Nogueira, o Bande de Armada.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense organiza novos cursos de natación dirixidos a nenos, nenas e persoas adultas. Inicio vindeiro mes de setembro ata decembro no Pabellón Municipal de Deportes dos Remedios. Infórmate no teléfono 988-370-539, na páxina web deportesourense.com ou no mesmo pabellón. E recorda, o deporte é saúde.
Bueno, estamos a 8 minutos para chegar ás 4 da tarde. Do Marcos Zorrilla, técnico do Bande, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
De momento a disfrutar o liderato compartido, eso sí, con Nogueira. Quen che iba a decir despois de empatar en casa na última xornada co Ribeiro, sí, efectivamente, co Ribeiro, quen che iba a decir que acabaría a liga a xornada como primeiro, non?
Bueno, sí, foi unha sorpresa a derrota do Nogueira. Pero bueno, o liderato é anecdótico, nada, seguir día a día traballando.
Seguir traballando para que salgan os resultados, pero o que decía Manolo, o Bande xunto con Nogueira e Polígono, eu creo que un dos favoritos a estar a próxima temporada en preferente, non?
Bueno, eso día xente, a xente gustalle falar moito de fútbol, a min gustame ganar, entonces pois vamos domingo a domingo. En principio, traballamos todos os rapaces están traballando con moita humildade. Xa che digo, vamos entreno a entreno, mellorando pouquinho a pouco. A liga é moi competitiva, non só esos 3 equipos que decides van a estar aí, senón que é unha liga moi, moi igualada, calquer equipo lle pode ganar a calquera, como demostraron hasta ahora. Entonces, bueno, podo tamén añadir o Allariz, que é un moi bo equipo, está aí. A maioría dos equipos que están na primeira regional pois poden facer llerano uns aos outros.
É dicir, que calquer equipo llegan a calquera, non?
Correcto, sí.
Bueno, se non que eu pregunte con Nogueira. Oli!
Hola.
Calquera aí pode ganar o líder. Que lle pasa a Nogueira?
Nada, levábamos unhas jornadas que non nos daba ganado nadie. E mira, levamos en 2 jornadas, pois... 2 derrotas, unha na casa e outra o día en Villariño, que a verdad que é un campo complicado ali. Puxámonos por diante, pero eles foron capaces de remontarnos.
Vamos, campo complicado, onde o Xaxa, pequeno, de terra, por as súas reducidas dimensións, pois o equipo local teñe moi tomada a medida, e para eso se chama o campo do Medo. Onte, por certo, día de despedida no adestramento, non, Javier? Estuvo no adestramento do Nogueira, despediuse de ti, dos compañeros, e colleu as maletas rumbo a Berín, non?
Sí, ayer tamén, a verdad que nos colleu a todos por sorpresa, porque chegábamos, cando chegamos ali a donde entrenamos na Tella, pois vimos que Javi estaba falando con Raúl, pensamos que era de, pues nada, de moitas veces falamos con Raúl e tal.
Pedir aumento de sueldo, non?
No vestuario, pois nos dixeron que se iba para Berín.
Bueno, é unha baixa importante para Nogueira, hein? Marcou, creo que, 2 dos 3 goles esta fin de semana, non?
Sí, a verdad que é unha baixa non só por os goles, sino pois por o que nos daba, tanto... en apios a balón parado e dispois porque a verdad que é un bo chaval, entón despois é unha pérdida tanto por entrenador como por vestuario.
Está claro. Oli, que moita sorte para o próximo partido. A ver, din que non hai 2 sin 3, recibes ao Francelos. Ollo con este equipo que, a pesar de que perdeu na última xornada co Taboadela, empezou moi ben a liga e para nada é unha perita en dolce, ¿eh?
Sí, no, temos que andar con moito ollo se queremos, pues, ao final conseguir os objetivos que temos marcados.
E as renas ben, non?
Sí, moi ben, por ahora moi ben.
Facendo futbolistas.
Sí, a ver, a ver.
Un aperta.
Meña, igualmente.
Capitán. Marcos. Marquito, dígame. Sigues por ahí. Tipos como Oli con 40 dando caña, lo que hace falta en el fútbol, ¿eh?
Sí, señor, un espectáculo de tío, como persona igual.
Bueno, para este domingo creo que tienes, bueno, a Miguel sancionado, ¿no? Y después Vito Sotelo, problema, está tocado, no sé si llegará o partido que xogas de esta volta o domingo o bande, xogas en Taboadela. Taboadela, estaba mirando el calendario, xogas sí. En Taboadela.
Sí, vamos a ir a Taboadela, otro campo difícil, que a pesar de que les parece que están pasando una situación así un poco extraña, pero bueno, siempre tuvieron un grupo muy fuerte, seguramente va a ser un partido muy duro.
Bueno, no es el mejor Taboadela de los últimos años, ¿eh?
Bueno, igual no, pero yo viví una experiencia también con ellos como jugador allí, y aseguro que los que quedan ahí, ese grupo es muy fuerte, al final van a salir arriba, estoy seguro de que cada partido van a dar todo.
Bueno, pues que no se suba o liderato a cabeza o voz de armada, ¿eh? Dile a mí aparte que se relaje, que esto es muy largo, ¿eh?
No creo que se le suba. Bueno, estamos con bastante humildad.
Si ya está haciendo la plantilla de preferente, ¿cómo que no se vaya a subir?
No te creas. Estamos ahí con per de plomo, pasiño a pasiño, vamos.
Bueno. Que moita sorte, Marcos, unha aperta, gracias.
Nada, cando queira, hasta logo, unha aperta.
Entrenador do Bande, líder da primeira autonómica. Estamos a piques de acabar e non quixera rematar o programa sin falar do Club Ourense Baloncesto, porque este vendres se vai a sumar a unha iniciativa moi, pero que moi interesante, unha boa loita contra o cancro de próstata, dentro da iniciativa coñecida como Movember, que leva, pois eso, 12, 13 anos recaudando fondos en distintos países do planeta. Presidente Toño Gavilanes, moi buenas. O Club Ourense Baloncesto, que ten que estar aí, non? Con máis necesitados e todo con todo tipo de iniciativas solidarias.
Bueno, pues así o propuxemos outro día, non? Nos debémonos á sociedade e a sociedade apoia non sei que menos, non? Que estarnos ao lado da sociedade, como decíamos. Pues bueno, esta semana é un pouquinho ben marcada por outras desgracias, non? Pero pero quizás o botar unha ollada aquí ao noso lado, por desgracia, non? A estas enfermedades que ao final constituyen un porcentaje moi alto, non? Da mortalidade, sobre todo nos varóns. E bueno, pois, que menos que un gociño de area que nos podemos aportar hacia esa causa, pois facelo, evidentemente, non?
Bueno, pois este venrero partido do COP, cambiamos o habitual laranxa e azul por a equipación rosa conmemorativa desta xornada. E que moita xente acompañe o equipo, porque é unha iniciativa, entendo que moi, pero que moi solidaria. Presidente, gracias, unha aperta.
Nada, a vos.
Antonio Gavilanes, con testigo na presentación desta campaña de loita contra o cancro de próstata, presentouse no Carmen, coa presencia de tamén responsables da propia Asociación de Española de Loita contra o Cancro e tamén o xerente do Centro Médico Don Carlos Morante. Foi todo. Os deportes siguen a COPE a 7:15, como sempre o debate con Manolo Lama. Mañá xa estará con todos vostedes Pepe Garrote.